Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на първото послание на апостол Петър. В миналото предаване завършихме глава първа, а сега започваме глава втора. Основната тема на цялата глава е страданието на светиите и страданията на Христос. В глави 2, 3 и 4 Петър се занимава с страданието на Божиите деца и страданията на Господ Исус Христос. В тези три глави ще видим какво постига страданието в живота на вярващите. В глава 2 страданието произвежда отделяне. В глава 3 страданието произвежда християнско поведение. В глава 4 страданието произвежда покорство спрямо Божията воля. Говорейки за отделяне или живот за Господа, съществува опасността да се възприеме едно от двете крайни схващания, които обаче еднакво считам за несъответстващи напълно на писанието. Едното схващане гласи, че човешкото естество се нуждае просто от нова насока, трябва да му се даде някаква цел и малко, съвсем малко да бъде подобрено. Хората, приемащи този възглед, вярват, че след като няма нищо лошо в човешкото естество, трябва само да събудят човека за неговите невероятни способности, интелект и морално естество, така че да може да живее за Господа. Това е едно схващане за християнски живот. Второто крайно схващане гласи, че когато човек се роди отново, той получава нещо свръхестествено. Разбира се, наистина го получава, но след това просто стои като наблюдател, докато Бог постига в неговия живот всичко, което е необходимо. Хората от този род стават много набожни. Можем да ги оприличим на надули се жаби. Те сякаш никога не израстват в пълноценни, любящи, нормални християни. Втората глава ще даде ясно да се разбере, че чрез новорождението, родение от нетленното семе, Божието Слово, ние имаме ново естество и трябва да живеем в това ново естество, чрез силата на Святия Дух. Поставени сме в една близка връзка с онзи, когато обичаме, макар и да не сме го видели. Симон Петър го видя и го обикна. А макар ние с вас да не сме го видели, Святия Дух може да го направи реален за нас. Така че ние да го обикнем по същият начин. Спомняте ли си колко прекрасно беше, когато се родихте отново? Апостол Павел пише до вярващите в Коринт. Защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви изгодих с един мъж да ви представя на Христос като чиста девица. Второ послание към Коринтяните, 11 глава, 2 стих. А коринтските вярващи бяха станали твърде плътски. Тяхната първа любов към Христос бе изчезнала. Бог говори за същото нещо до людите си Израел, малко преди да отидат във Вавилонския плен. Така, казва Господ, помня за теб милеенето ти, когато беше млада, любовта ти, когато беше невяста, как ме следваше в пустинята, в незасята земя. Еремия 2 глава 2 стих. Израелтяните бяха демонстрирали тази любов, когато излязаха от Египет и прикосиха Червеното море. Те пееха песен на възхвала към Яхова. Записана в книгата Изход 15 глава, 1 стих. Ще пея на Господа, защото е величествен, коня и ездача му хвърли в морето. Но не след дълго те започнаха да се оплакват от Бога. Бог помни това. Истинското отделяне, приятели, почива на факта, че сте били новородени, вече имате ново естество и сега сте влюбени в Христос. Любовта ви към Него ви кара да желаете да Му угодите. Великата цел на Божието намерение е да спаси хората, не само от съда и от огненото езеро, но и от настоящия свят. Той иска да ги спаси не само за небето след време, но и за Христовото сърце сега. Делото на Христос на кръста реши всеки проблем, който грехът бе причинил между Бога и нашите души. Бъдещето е осветено от Божията слава и ние бяхме поставени в това изкупително дело. Бяхме родени отново и никой, нито дори Сатана, не може да промени това. Въпреки това, приятели, как живеем като християни на тази земя? Каква е връзката ни с нашите събратя и с Господ Исус Христос? Апостол Петър говори за страданието във време, когато има най-много страдание. След като кръвожадният Нерон се е възкачил на престола, е започнало гонение. Както казахме, това послание е написано в периода от 64-та и 67-та години, когато малко след това самият Петър е умрял като мъченик според традицията. Така че думите, които той отправя към вярващите, са особено ценни и важни. В първият стих на глава 2 той е записал: и така, като отхвърлите всяка злоба, всяко лукавство, лицемерие, завист и всяко удумване, пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение. Глава 2, стихове 1 и 2. Не можем да очакваме Бог да направи всичко за нас. Той е определил някои неща, които ние трябва да свършим. На първо място има някои неща, които трябва да отхвърлим. В посланието до вярващите в Ефес, Павел оприличава това със събличането на дреха. Той казва: съблечете според по-предишното си поведение стария човек, който тлее по измамните страсти. Апостол Павел използва и друго сравнение, за да опише това на коринтските вярващи. Очистете стария квас, за да бъде ново тесто, тъй като сте безквасни. Затова нека празнуваме не със стар квас, нито с квас от злоба и нечести, а с безквасни хлябове от искреност и истина. Първо послание към Коринтяни, 5 глава, 7 и 8 стихове. Когато израелтянинът отбелязва празника на Пасхата и на безквасните хлябове, той не яде квасен хляб, т.е. той не продължава да живее по същият начин, както преди. Вече се храни от различно място с различен хляб. По този начин той е израствал. По същият начин, казва Павел на коринтските вярващи, когато вие приемете Христос, трябва да оставите стария квас, който е символ на злобата и нечестието в живота ви. Ние никога няма да бъдем съвършени в този живот, защото винаги ще притежаваме това старо естество. Като участници на небесния живот, християните трябва да се откажат веднъж за винаги от следните деяния на омразата. И те са изброени в този първи стих. Като отхвърлите всяка злоба. Какво представлява злобата? Най-добрата дефиниция е непримирен гняв. Да таиш лоши мисли по отношение на други хора. Да имаш непростителен дух. Да носиш горчивина в сърцето си. Дори да свидетелствате, че сте били новородени и че обичате Господ Исус, никога няма да може да разберете това, ако носите злоба, непримирен гняв в сърцето си. Злобата подхранва враждебността, подхранва недоволството и тайните надежди за отмъщение. Нанася вреда и причинява зло на другия. Можеш ли да кажеш по адрес на човек, от когото си пострадал, с думите на Стефан: Господи, не им считай този грях. Отхвърлете всяка злоба, казва апостолът. И не само това, отхвърлете и всяко лукавство. Лукавството означава да използваш хитрост, за да си върнеш на някого или да направиш добро впечатление на някого. Анания и Сапфира използваха лукавство, като се опитаха да се представят за много щедри дарители на църквата. Старото естество, което притежаваме, е много добро в подобни неща. Лайтфуд го нарича порочно естество, което е склонно да наранява околните. Лукавството е приело огромно изобилие от форми. Лукавщината кара човека да фалшифицира подписи, да приписва на изпитите, да подкупва чиновници, да сключва съмнителни търговски сделки. Освен това, ние сме призовани да отхвърлим лицемерие, завист и всяко одумване. Лицемерието, разбира се, е да се опитваш да се представиш за това, което не си, да се превърнеш в човек-актьор. Това е неискреност, преструвка и прикритост. Такъв човек се прави на щастлив, макар думът му да е разрушен. Прави се на много духовен в събранията, но през седмицата се проявява като плътски. Мисли само за себе си. Завистта е отрицателна ревност. Вайн я определя като чувството на неудоволствие, което човек изпитва, когато види или чуе за успеха или благополучието на другите. Завистта кара главните свещеници да предадат Исус на Пилат, за да го осъди на смърт. Матея 27 глава 18 стих. Така че завистта може да убива. Удумването е злословене или клевета. То е говорене зад гърба, което обикновено е отрицателно. Удумването може да приеме много завуалиран вид, като например следното изявление. Ами, тя е един прекрасен човек, но за съжаление има един недостатък и продължава нататък, след като забива нож в гърба й. Може дори да е облечено в религиозни одежди. Абе, казвам ти това само за да се молиш за него, но трябва да знаеш, че той е еди какъв си и еди какъв си, след което го разстрелваш по всички параграфи. Всички тези неща са нарушение на основната заповед, която казва, че ние трябва да обичаме ближните като себе си. Няма защо да се чудим тогава, че Петър ни казва да си отървем решително тези грехове. Пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко. Както гладното бебе посяга към шишето с мляко, така и вярващият трябва да купне за Божието Слово. Спомням се деня, когато се роди синът ми. Понякога се налагаше аз да му дам шишето с млякото. Когато видеше шишето, той направо бе на върха на щастието. Започваше да рита, да маха с ръчички, да вика. Всячески се стремеше към млякото. Мисля си за всички хора, които се смятат за вярващи християни. Защо не се стремят към Божието Слово по същият начин? Приятели, без да изпитвате глад към Божието Слово, няма да израствате в благодата и познанието на Христос. Няма да се развивате като християни. Ще си останете едно бебе. Нека да помним, че бебето и зрелият човек са все човешки същества, но се намират в различна фаза на израстване и развитие. Мълчуганът се нуждае от мляко, за да порасне и да стане мъж. А как израства един християнин? Като изучава Божието Слово. Без него няма духовен растеж. Някои мои колеги казват, че изпълняват ролята на бавачки на малки бебета. Един от тях се изразяваше така. През цялото време ми се налага да храня с мляко духовни бебета. Тези бебета трябва да пораснат така, че да не се нуждаят вече от един, който да ги потупва, за да се оригнат. А те ще могат да израснат, ако пожелават чистото мляко на Божието Слово. Чистото духовно мляко означава пълното Божие Слово. Не можем да израстваме духовно, като си избираме от тук и от там по някой насърчителен стих. Нуждаем се от цялото Слово, за да растем. Нужно ни е пълноценно хранене. Разбира се, започваме с мляко, но идва ден, когато ни се приисква пържола, зелена салата и други неща. А пълноценната духовна храна, от която се нуждаем, се намира в Божието Слово. Стих 3. Апостолът заявява, ако сте опитали, че Господ е благ. Ако в случая би трябвало да се преведе тъй като, или понеже сте опитали, че Господ е благ. В момента на спасението детето се ражда с апетит за Божието Слово, точно както новороденото бебе се ражда с инстинкта да бозае. На едно бебе само на 2-3 дни трябва да му бутнете биберона в устата и той знае какво да прави по-нататък. Няма нужда да изнасяте лекции за това как да пие мляко. По същият начин, не смятам, че се нуждаем от програми, които да обучават духовни бебета, как да изучават Божието Слово. Трябва да им даваме Божието Слово, за да могат те да, за да могат сами да се хранят с него. Тук съюзът ако не изразява съмнение. Ние наистина сме вкусили и сме видели, че Господ е благ. Неговата жертва за нас е един акт на безкрайна благост и любов към човеците, както казва Тит, 3 глава, 4 стих. Това, което сме вкусили от неговата благост, трябва да изостри апетита ни, за да поискаме да едем още и още от него. Сладкият вкус на близостта с Господа трябва да ни накара да намразим мисълта, че някога можем да се отдалечим от него. Какво тогава представлява истинското отделяне? Истинското отделяне е отделяне от делата на плътта. Твърде много християни смятат, че трябва да се отделят от света. Не, ние сме в света и трябва да живеем в него, макар да не сме от света. Има много погрешни представи за отделянето. Доктор Магей описва веднъж как се наложило да обикаля почти цяла нощ из града заедно с един евангелизатор, опитвайки се да намери ресторант, където да не сервират алкохол или бира дори. Това била неговата представа за отделяне от света. Най-сетне след дълго обикаляне открили такъв, но пък нивото на ресторанта бил такъв, че той получил хранително отравяне. Тогава Магги му казал: на твое място бих просто влязал в един нормален ресторант и не бих обръщал внимание на бирата. Не е задължително да пием бира, само защото се храним на това място. Отделянето от света не означава, че не можете да ходите на ресторант, където се сервира алкохол. Злоба, лицемерие, завист, злословене – това са нещата, от които трябва да се отделим. Единствено Божия дух, който действа в нас, може да доведе до подобно отделяне. И докато не сме готови да се откажем от злобата, лицемерието, завистта и клеветата, никога няма да израснем до зрялост. Уважаеми приятели, в това предаване по-подробно се спряхме на първите 3 стиха от глава 2. Те са наставления за поведението на вярващия, който е отделен за Господа. В следващото предаване ще говорим за привилегиите на вярващия в неговия дом. Бог да ви благослови!